Deci, după cum vă dați seama, astăzi avem ultima filă dintr-o altă epistolă a lui Pavel și avem, cred că ca și biserică, deja un palmares bun de epistole dintre a lui Pavel pe care le-am trecut. Mai avem două epistole, doar 1 și 2 Tesaloniceni și, practic, am trecut peste toate scrisorile pe care Pavel le adresează bisericilor, rămând doar epistolele pastorale, așa cum spuneam, ceea ce Pavel se adresează celor oameni care erau implicați în lucrare și sunt mai mult personali. Merge vorba despre Timotei sau despre Tit. Sper că am învățat mult din această epistolă, în mod deosebit din prima parte, acolo unde am văzut teologia pe care Pavel o prezintă, arătând că Iisus Hristos este totul în creație, El este totul în a conduce acest univers, El este totul în biserică, El este totul în viața copiilor Lui. Asta l-am văzut în partea practică, că El ne spune cum ar trebui să arate sau cum arată viața unui om care a murit împreună cu El și a înviat împreună cu El în fiecare zi din viața Lui. Ne referim la cum arătăm noi personal. Apoi am văzut cum se manifestă viața nouă împreună cu Hristos în relațiile credincioșilor între ei sau între noi ca și mădulari în trupul lui Hristos care este biserica și din care noi toți facem parte. Apoi am văzut cum se răsfrânge viața nouă împreună cu Hristos în relațiile de familie. Și acolo am discutat despre relația de gradul 1 sau cea mai superioară, soț-soție, soție-soț, apoi părinți-copii, copii-părinți. Apoi am văzut cum influențează faptul că noi trăim o viață nouă împreună cu Hristos, relația de la locul de muncă. Și am văzut că de astfel de lucrători, de obicei, stăpânii nu vor să se despartă. Și despre astfel de stăpâni, lucrătorii nu vor ca să fugă sau să lasă lucrul acolo. Rămâne un aspect relațional pe care Pavel îl aduce, dacă ați fost atenți când s-a citit textul, în versetul 5. Și anume, cum influențează viața nouă împreună cu Hristos relația cu cei din afară. Da, înainte ca Pavel să ne prezinte cum trebuie să ne relaționăm cu cei din afară, cu cei care nu fac parte din poporul lui Dumnezeu, în versetul 2 și până la 4, versetul 2, 3, 4, Pavel deschide niște paranteze sau Pavel ia decizia ca să ne prezinte secretul menținerii vieții noi împreună cu Hristos sau ceea ce dă putere, ceea ce dă durată vieții noi împreună cu Hristos. Și astfel avem acest sfat. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Deci care este secretul rămânerii în această viață nouă împreună cu Hristos? În a trăi o viață frumoasă împreună cu Hristos? Stăruiți în rugăciune, spune el, vegheați în ea cu mulțumiri. Traducerea engleză spune continuați în rugăciune. Termenul vegheați, de cele mai multe ori, noi îl asemănăm sau noi îl vedem ca ar sta la baza oamenilor care stau de strajă sau aduce în mintea noastră că merge vorba despre a veghea, a nu dormi și a sta și a păzi ceva. Dicționarul explicativ al limbii române spune că a veghea înseamnă atenție, băgare de seamă, grijă, luare aminti, nesomn, precauții, prevedere, prudență și lista continuă mai departe. Astfel, mulți văd că acest sfat al lui Pavel se aplică ca un îndemn, ca un sfat, în felul următor. Să stăruim în rugăciune, adică să insistăm și să veghem în rugăciune. Adică să nu dormim niciodată, ci să ne rugăm. La o analiză însă mai profundă, vom observa că aici ideea lui Pavel este alta. Și așa cum am spus și în alte situații, Nu vreau să zic că nu este corect și nu este biblic ca să insistăm în rugăciune. Pentru că însăși Domnul Iisus învață lucrul ăsta și ne dă și pildă în care Domnul Iisus ne arată că este bine ca să insistăm. Acest aminte de judecătorul care nu vroia să-i facă dreptate femeii. Insistența ei îl face ca să-i facă dreptate și atunci Domnul Iisus face această aplicație. Eu nu vreau să spun că a vedea în rugăciune, în sensul în care a sta de strajă, nu este adevărat. Pentru că avem în cuvântul lui Dumnezeu astfel de texte care ne vorbesc lucrul ăsta foarte clar. Dar în contextul și în situația pe care o avem aici și versetul care îl avem aici, Pavel vorbește ceva diferit sau puțin diferit de această interpretare. Personal cred că a vedea aici, Pavel spune în felul următor, aveți grijă, fiți atenți sau fiți cu băgare de seamă, că ia rugăciunea în care stăruim sau care trebuie să fie continui, să fie sau să conțină în ea mulțumiri. Noi avem zilnic nevoie. Noi avem zilnic nevoie de ajutor. Noi avem zilnic nevoie de călăuzire din partea lui Dumnezeu. De aceea, de multe ori, rugăciunea noastră este insistentă și de multe ori rugăciunea noastră conține cereri la adresa lui Dumnezeu. Cu toate acestea, există tot timpul în viața noastră ca și copii al lui Dumnezeu o mulțime de lucruri, o mulțime de motive din ce cauți noi ar trebui ca să-i mulțumim lui Dumnezeu. De aceea versetul 2, în înțelesul în care am ajuns eu, sunt în felul următor. Stăruiți în rugăciune, adică rugați-vă neîncetat, cum spune Pavel în alt loc, sau rugați-vă continuu, vegheați în ea cu mulțumiri, aveți grijă ca rugăciunea voastră continuu, despre care vă spun, să fie plină de ce? De mulțumiri. Să conțină în ea mulțumiri, pentru că există o mulțime de lucruri pentru care să mulțumim. Pavel mai are un scop în ceea ce spune aici. Haideți să ne aducem aminte. Pavel este în temniță. Urmează ca Pavel să le vorbească celor din Colos. Și am văzut textul despre ceea ce se întâmplă cu ei acolo în temniță. Și haideți să ne aducem aminte acum noi. Dacă am fi noi biserica din Colose și vine cineva și ne spune că fratele nostru Pavel este în temniță, ce-am spune noi? Haideți să ne rugăm. Luni seara la rugăciune, ce am face? Ne-am rugat. Și ce am face în rugăciunile? Ce ar conține rugăciunile noastre? Cerințe. Cerințe, exact. Și ce am cere? Ca Pavel să fie eliberat. Dar Pavel, ținând cont de situațiile în care este și de tentația asta care este în oameni, el vine și spune, fiți atenți. Chiar și atunci când aveți înaintea voastră o mulțime de nevoi și o listă de lucruri care vreți să le cereți de la Dumnezeu, în rugăciunea voastră continuă sau în rugăciunea voastră în care vă sfătuiesc eu ca voi să umblați sau să stăruiți, aveți grijă ca tot timpul să fie acolo ce? Mulțumire. Chiar și atunci când merge vorba despre temniță, chiar și atunci când merge vorba despre suferință, chiar și atunci când merge vorba despre alte nevoi cu care noi ca și copii al lui Dumnezeu ne confruntăm. Rugați-vă totdeauna, spune el, pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri. Pavel îi roagă sau le cere celor din Colose ca să se roage pentru ei. De multe ori am auzit și de multe ori am fost îndemnați ca să ne rugăm ca Dumnezeu să deschidă o ușă. În mod deosebit mi-aduc aminte când eram în Moldova și aveam pe inimă, pe plan ca să mergem să plantăm o biserică într-un sat sau altul din raionul Nispureni. De fiecare dată era în mintea noastră această frază pe care Pavel vine aici și o spune, de a se ruga ca Dumnezeu să deschidă o ușă. La cine imaginăm noi atunci când zicem ca Dumnezeu să deschidă o ușă? La ce sare vedere? ușa cetății, ușa unei case, cineva mi-arată la inimă ușa unei inimi. La ce se referă Cuvântul Dumnezeu atunci când vine și ne spune rugați-vă ca să se deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos pentru care, iată, mă găsesc în lanțul. Eu vreau să vă zic că orice interpretare are loc ca să existe în această situație. Pentru că în anumite situații, atunci când te gândești că ai vrea ca, mergând într-un loc, să găsești acolo o persoană care să-L primească pe Hristos și astfel să ai acolo un frate sau o soră, se referă la ce? La inima unui om. Când vrei să mergi într-o cetate și să nu fii întâmpinat cu furci în marginea cetății, sau cum s-a întâmplat de câteodată când mergeam noi la vânători, stăteau oamenii în marginea satului duminică dimineață și te așteptau ca să ajungi acolo cu buzunarele pline cu chetre și cu topoare, atunci ce te rogi? Și ce ai în vedere ca Dumnezeu să deschidă ușa? Te referi la general, ceva legat de oraș sau legat de localitatea în care vrei ca să mergi. De aceea atunci când Pavel vine aici și spune el în rugăciunea lui că vrea ca să se deschidă o ușă, la ce credeți că se referă Pavel că vrea ca să se deschidă o ușă pentru ca să putem să vestim taina lui Hristos?
Ușa inimii.
Ușa inimii? Libertatea. Hai să unde era Pavel? În temniță. Și ca Pavel să poată să meargă ca să vestească Evanghelia, prima ușă, înaintea ușa unii cetăți și înaintea ușii unii inimi și înaintea altor uși, prima ușă care trebuie să deschidă, care era? Ușa temniței. Trebuia ca Pavel să fie eliberat din temniță. Deci, în contextul în care Pavel ne vorbește aici, atunci când Pavel vine și spune că vreau fraților ca să vă rugați ca să deschidă o ușă, ușa la care Pavel se referă este ușa temniței, care trebuia sau care Pavel dorea ca să deschidă prima. Dar așa cum am spus și celelalte legate de o casă, legate de o cetate, legate de o persoană, de inima unei persoane, au loc, dar prima ușa care trebuia să deschidă este anume temnița. Ca să predice taina lui Hristos și merge vorba aici despre Evanghelie și nu ne aduce sau nu ne lasă fără ca să ne aduc aminte aici pentru care iată că mă găsesc unde? În lanțuri. Deci Pavel aici recunoaște într-un fel că motivul din ce cauză el se află în temniță, în lanțuri, este faptul că a predicat Evanghelia sau că a adus oamenilor vestea bună. Ca să o fac cunoscut, spun el, așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Să o declar, spune traducerea din engleză, o altă traducere mai modernă în română spune ca să o descopă, când se referă la veste sau la acea taină, la Evanghelie. Așa cum trebuie să vorbesc. Sau o altă traducere vine și spune așa cum el așteaptă pentru mine ca să vorbesc. Și când zice așa cum el așteaptă, la cine se referă? Exact. Pavel vine și spune că el vrea că atunci când predică sau atunci când prezintă vestea bună, Evanghelia, să o facă în așa fel ca el, Dumnezeu, să fie mulțumit. Sau în modul în care el, Dumnezeu, așteaptă ca Pavel să o facă. Și este important lucrul ăsta. Din această cauză, atunci când Pavel îi scrie lui Timotei, când îi scrie lui Tit, Pavel îi avertizează cu privire la acest aspect sau chiar principiu, putem să spunem, pe care Pavel îl are în viața lui cu privire la a predica sau a prezenta vestea bună. 2 Timotei 4:2 la 5, uitați-vă ce spune. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdela urechile ca să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și își vor îndepta spre istorisiri închipuite. Și acum fiți atenți. Dar tu, fii treaz în toate lucrurile. Rabdă suferința, fă lucru unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Propovăduiește cuvântul tot timpul, îi spune. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Asta era chemarea la care l-a chemat Dumnezeu pe Timotei. Și apoi vine și spune, dar fii atent, din cauza că în ultima vreme au să fie oameni care n-au să le placă, nu fii tentat, ce să faci? Să te dai după ceea ce le place oamenilor și să începi să faci și tu ceea ce spune la aici. Să aduci niște învățături care să gâdile urechile și să-i facă pe oameni să se simtă cum? Bine, să se simtă plăcut. De multe ori noi le punem întrebarea, am fost duminică dimineață sau am fost duminică seara sau am fost vineri la studiu. Și noi ce zicem? Mi-au plăcut. M-am simțit bine. Fiți foarte atenți. Dacă Pavel ar ținea studiul vineri seara la noi sau duminică dimineață, dacă Pavel ar predica în biserică și pe urmă ne-ar auzi pe noi spunând, mi-au plăcut, m-am simțit bine. Știți ce a spus Pavel? N-am predicat predica care trebuie pentru aceștia. N-am găsit acul pentru cojocul lor. Din ce cauză? Pentru că în prezența cuvântului lui Dumnezeu n-ai cum să te simți bine, n-ai cum să te simți gâdilat, n-ai cum să te simți plăcut. Din ce cauză? Pentru că cuvântul Dumnezeu ne spune că este ca o sabie cu două tăișuri. Și de fiecare dată ca și copilul Dumnezeu, când intrăm în contact cu cuvântul Dumnezeu, fie la biserică, fie când deschidem cuvântul Dumnezeu acasă, cuvântul Dumnezeu trebuie să-și facă lucrarea în viața noastră. Arătându-ne ca într-o oglindă și văzându-ne ca și într-o oglindă, să putem ca să vedem care sunt acele domenii a vieții noastre care trebuie schimbate. Paia vine și spune foarte clar că eu vreau ca să vorbesc așa cum el vrea ca eu să vorbesc, când merge vorba despre cuvântul lui sau despre Evanghelie sau taina sau vestea bună, așa cum o găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi versetul 5 vine și ne aduce în discuție acel domeniu relațional despre care vorbeam în introducere. Purtați-vă cu înțelepciune față cei sau față de cei de afară, răscumpărați vremea. Purtați-vă sau umblați cu înțelepciune este un lucru foarte important. Practic, cuvântul înțelepciune pe care folosește Pavel aici este o viață practică creștină înțeleaptă. Proverbii 1:1-3, uitați, spune cuvântul Dumnezeu. Pietrele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel. Pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții sau a gândurilor, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț sau a obrazului sensibil, de dreptate, de judecată și de nepărtinire. Și atunci când vine cu Dumnezeu și ne spune că noi trebuie ca să ne purtăm cu înțelepciune cu cei din afară, asta înseamnă în sensul în care cuvântul Dumnezeu lămurește înțelepciunea prin împăratul Solomon în felul următor. Cu bun simț, cu dreptate, fără judecată și fără părtinire. Adevărat. Și asta ne spune că trebuie să ne purtăm cu cei din afară, adică cu necreștinii. Din ce cauză? Pentru că scopul nostru ca și ucenic a Domnului Iisus este ca să mergem în toată lumea, adică în afară, și să facem ce? Ucenici. Și acum, cum poți să mergi în afara lumii și să faci ucenici? Domnul Iisus îi spune foarte clar, cel mai bun motiv este ca prin viața voastră să le trezeți multe semne de întrebare celor din afară. Și să întrebi ce e diferit între el sau între ea între ei, dacă ne referim la noi toți, și între mine. Și aceasta, practic, este, vreau să vă zic, și cea mai puternică metodă apologetică. Cu tinerii acum suntem pe care să începem un studiu apologetic. Știți, apologetica se ocupă cu apărarea credinței. Și acolo sunt tot felul de metode, cum într-o discuție să-ți aperi ceea ce tu crezi. Și cei care ați fost vineri la studiu, cred că v-ați dat seama că nu este ușor să aperi ceea ce crezi. De multe ori am încercat ca la anumite studii să mă pun în situația, eu știu, la unii credincios sau la un credincios strâm care crede ceva, ceea ce nu-i biblic și să vă forțați pe voi ca să mă convingeți că nu este așa. Haideți să aduceți aminte cei care ați fost vine la studiu, e ușor sau e greu? E greu ca să convingi. Că un lucru care este strâmb, este strâmb. Cea mai puternică metodă de a demonstra că credința este adevărată, sau așa cum am zis, de apărare, de apologetică a creștinismului, a credinței noastre, știți ce care este? Nu metoda tradițională, nu metoda inductivă, deductivă, nici celelalte 3, 4, 5, 7 metode care sunt în apologetică, dar știți care este? Viața noastră. Când vor vedea ei ce? Felul vostru de trai sau felul vostru de viețuire. Nu când au să vadă ei argumentările voastre istorice, nu când au să vadă ei argumentările voastre filosofice sau ideologice sau doctrinare sau așa mai departe, ci când au să vadă acei din afară faptele sau viața voastră. Și acum, ultima parte de acestui verset, eu am numit-o nuca de pe părete. Știți, noi avem expresia asta. Anumite lucruri care nu se lichesc acolo unde e locul. Și noi zicem că se lichește ca și nuca de părete. Uitați-vă la versetul care l-am citit. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei din afară. Clar. Răscumpărați vreme. Ce are răscumpărarea vremii cu purtarea cu înțelepciune cu cei din afară? Pentru că noi, când merge vorba despre a răscumpăra vremea, la cine gândim? Nu uita că ești trecător. Nu mărâți bine zilele. Mă uiți din când în când în pașaport. Dacă uiți, te uiți în oglindă sau nu-ți place și vezi în oglindă cu timpul. Când merge vorba despre vreme, despre asta ne gândim. Haideți să încercăm să vedem cum putem, în contextul în care Pavel vorbește. Pavel vorbește despre relația noastră ca și copilul Dumnezeu cu cei din afară. Și Pavel vine și ne spune, răscumpărați vremea. Care e gândul care vă vine în minte? Despre care vreme eu trebuie să o răscumpăr? Felul în care eu înțeleg că eu trebuie să răscumpăr vremea în care eu sunt în contact sau în prezența acelui om necredincios. Cu alte cuvinte, Pai vine și spune în felul următor, Ion, tu ca și copil al lui Dumnezeu, tu ca și ucenic al lui Iisus Hristos, tu ești chemat ca cu acei din afară să te porți cu înțelepciune. Și când ai ocazia ca să intri în contact cu cei din afară, folosești vremea aceea. Pentru ce? Pentru a mai spune ultimele bancuri al lui Urschi, sau pentru a mai discuta ce se întâmplă cu Casa Albă, sau pentru a mai discuta și a vedea ce se întâmplă nu știu unde. Pentru ce să răscumpe vremea când ești în contact cu cel necredincios? Să predici pe Iisus tot timpul și când e nevoie să folosești și cuvintele. Cu alte cuvinte, sunt prezinți prin viața ta în perioada aceea scurtă în care tu ai intrat în contact cu un necredincios sau cu altul, pe cine? Domnul Iisus, prin viața ta. Asta este ideea lui Pavel de aici, când vine și ne spune de răscumpăra vremea. Și din nou, nu zic că nu trebuie să răscumpărăm vremea. Biblia este plină de sfaturi în a avea grijă cum ne trăim viața noastră. Dar în contextul în care Pavel vorbește aici, când ne spune să răscumpărăm vremea, este să avem grijă ce facem cu timpul pe care Dumnezeu îl pune în viața noastră și ne pune în relații cu oameni care sunt nemântuiți. Și noi punem frumorul la gură, ca nu cumva să scăpăm ceva de Iisus, ca nu cumva să scăpăm ceva de Evanghelie, ca nu cumva să scăpăm ceva de Biblie, ca nu cumva să scăpăm ceva de Dumnezeu. De mici ne spune, răscumpărați vremea. Din ce cauză? Pentru că nu întâmplător, tu ca și reprezentant sau tu ca și ambasador a meu, te-ai întâlnit cu cine? Cu acel om. Nu întâmplător. El trebuie să vadă în tine un exemplu. El trebuie să vadă în tine o viață schimbată. Acea viață nouă trăită împreună cu Hristos. Răscumpărați vremea când merge vorba despre relațiile noastre cu cei din afară. Și apoi vine și ne sfătuie în astfel de situații cum ar trebui să fim noi. Și din nou, chiar dacă o luăm versetul 6 și îl aplicăm în general, în contextul nostru, versetul 6 se aplică la felul nostru de a ne purta, de a ne relaționa cu cei din afară, de a răscumpăra vremea. Cum să răscumpăr eu vremea când sunt cu unul din afară? Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, zice. Când vorbești cu unul din afară, vorbești cu har. Apoi vine și spune să fie treasă cu sare. Ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecare. Practic, sunt trei lucruri aici foarte frumoase pe care Pavel vine și ne spune. Fii atent la vorbirea ta, el ne spune. Din ce cauză? Pentru că chiar dacă noi spunem că faptele vorbesc mai mult decât cuvintele, sunt situații în care și cuvintele vorbesc mai mult decât faptele. Haideți să presupunem că mergeți la Moldova și stați în avion lângă o persoană pe care v-ați întâlnit-o prima dată când v-ați luat în avion și ați văzut că sunteți vecini. Spuneți, vă rog, cât puteți să știți despre faptele la acea persoană? Ca să vă dați seama de un lucru sau altul. Dar de ajuns să deschidă gura de câteva ori și să-ți dai seama. Pentru că și cuvintele vorbesc. Cineva spunea la un moment dat că însă și tăcerea în anumite situații vorbește mai mult decât vorbirea. Important este ca să avem noi ca să observăm aceste lucruri. Deci, atenție, zice și Pavel aici, la vorbirea voastră. Ea trebuie să fie cu har. Am zis, harul este ideea sau este în general salutul cu care se salutau romanii între ei. Dacă evreii când se întâlneau între ei spuneau shalom sau noi avem pace, românii când se întâlnesc între ei, ce spun? Noroc?
Pace.
Deci nu știu ce are noroc cu 99.9% de creștini români, dar oricum e eu norocul, dar norocul nu are nimic cu creștinismul. Dar avem un anumit salut. Bună ziua, sau salut, salutare și așa mai departe. Nu salutau romanii între ei. Ce spunea unul la altul? Ce areți? Care ce înseamnă? Har. În contextul în care vorbește aici Pavel, este interesant să observăm. Ideea lui Pavel atunci când vine și vorbește aici despre har, nu este aceeași că vine și ne spune că am avut har din partea lui Dumnezeu. Haideți să încercați, spuneți. Dacă zicem că har înseamnă același lucru, cum putem să zicem am avut har din partea lui Dumnezeu și pe urmă să zici vorbiți între voi sau vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har. Credeți că merge vorba despre același lucru? Și într-o situație și în alta? Aici Pavel vine și ne vorbește despre ca vorbirea să fie dulce. Vorbirea să fie atentă. Din ce cauză? Pentru că și tonul vocii contează sau nu contează. tot contează. Și mimica contează. Și dacă vorbirea e cu oftat sau fără oftat, contează. Vorbeam despre ideea generală a noastră ca și copia lui Dumnezeu, ca și ambasador sau ca și reprezentanți ai lui Dumnezeu pe pământ. Sau între oamenii nemântuiți. Asta este rolul unui ambasador, da? Oamenii se uită la ambasadorul Statelor Unite Americii și dacă îl văd tot timpul pe la parade gay pe Moldova, ce zic? Toți americani și mă tinc și a noștri care s-au dus acolo să așa. Dar nu sunt americani așa. Majoritatea nu sunt așa. Dar din ce cauza oamenii și-mi fac impresia că toți americani sunt așa? Pentru că ei nu pot să vadă pe toți americani, dar ei îl văd pe cine? Pe cel care îl reprezintă. Dacă am luat un creștin și l-am duce într-un sat și l-am pune acolo o lună de zile, știi ce am spune toți oamenii de acolo? Că toți creștinii sunt cum? Așa. Este istoria misionară plină de exemple. Și unul dintre exemple posibil că vă aduceți aminte este atunci când un misionar a mers, a locuit pentru o perioadă de timp într-un trib, aceea îl prind și îl omoară. După vreo 10 ani, se pare că spune istoria că au mers alții, au început să îi vorbească despre Domnul Iisus, le-au spus, oamenii s-au deschis inima în tribul și el a început să îl primească pe Domnul Iisus în inimă și la un moment dat unul din ei zice, dar știți că Iisus acesta despre care voi vorbiți, el a trăit aici la noi. Așa zic, n-are cum. Domnul Iisus a trăit cu 2000 de ani, în urmă îmi spune ei. Deci nu, aici la noi a trăit. Hai și să arătăm unde l-am îngropat. Noi l-am omorât și l-am îngropat. Și i-a luat pe cei misionari și i-a dus și le-a arătat mormântul la acel om care cu 10 ani în urmă s-a dus în mijlocul lor ca să-l predice Evanghelia și a fost omorât. Cine vorbește lucrul ăsta? Nu că a fost un om bun. Noi toți suntem buni. Și spunea un frate de la noi că toți sunt buni de-a prăjiți. Nu a fost un om bun. A fost un ambasador care a reprezentat chip și suflet pe cel pe care îl reprezintă. De ce spuneam? Dacă ne-am duce noi și am locuit într-o comunitate de oameni care nu cunosc pe Dumnezeu, peste o perioadă de timp, când ar veni cineva și ar începe să vorbească despre Domnul Iisus, ar putea ei să spună că vreo 2-3 ani în urmă locuit persoana asta în mijlocul nostru. E vine și zice că trebuie ca vorbirea aia noastră să fie una care să fie întotdeauna cu har. Și apoi vine și zice dreasă cu țar. Duminica trecută, Sara, am vorbit și s-au spus în biserică foarte mult legat despre acel sfat pe care Domnul Iisus îl dă și despre ce înseamnă a fi țar. Aici Pavel nu spune că trebuie să fim țari. Dar Pavel aici vine și spune că vorbirea trebuie să fie dreasă cu sare. Cu alte cuvinte, trebuie să fie gustoasă. Când merge vorba despre ceva care e dreasă cu sare, nu înseamnă că e conservată în sare, sau nu este imbibată cu sare. Dar nu este nici cealaltă extremă de a nu avea sare deloc. Eu nu știu în care zone din care veniți fiecare dintre voi este folosit de a drege gustul sau de a drege mâncarea. În pățurile la noi, la Antonești, nu se folosă expresia asta. La Nesporeni se folosă. Și mi-aduc aminte că am avut o perioadă de timp la casa de copil bucătăreasă mai în vârstă de acolo, de la Nesporeni și eu mă mai băgam când avem timp la bucătărie, când mi-a plăcut să fac mâncare. Și mai făceam câte o supă și vine și gusta și zice, mai trebuie ești dreas o leacă. Și mai roaie și punea acolo o leacă de borșacru, o leacă de pătrânjel, o leacă de sare, o mai gusta și amuia zicea, mui, exact. Trebuie o leacă dreasă. Că vine și ne spune cu Dumnezeu că vorbirea noastră trebuie să fie dreasă cu sare. Nu ne zice că trebuie să fie ca și sarea ochi. Sau cum cânta cineva, nu pune sare pe bubă. Pentru că de multe ori, felul în care noi vorbim cu oamenii din afară, asta îi face. Și acolo încă mai avem și expresia asta și mă uite, fug de cuvântul Dumnezeu ca dracul de tămâie. Dar nicăieri nu-ți spune că când mergi și vorbești cu oamenii din afară, trebuie să folosești cuvântul ca și tămâia, pentru dragi. Te trebuie să o folosești ca și ce? Ca și har, ceva dulce, și ca și ceva care este dreasă cu sare, sau ca și ceva care are ce?
Gust.
Păi vine și vorbește foarte clar care ar trebui ca să fie atitudinea și cum noi să ne relaționăm cu acei din afară. Și apoi vine și zice posibil cel mai important lucru. Și să știți cum trebuie să răspundeți fie căruia. Și aici eu cred că Pavel se referă la ceea ce numim noi rolul studiului biblic în viața unui copil al lui Dumnezeu. Din ce cauză studiem cuvântul lui Dumnezeu? Din ce cauză studiem ceea ce credem? Da, ca să știm ce credem. Ca să-L cunoaștem pe Cel care ne încredem. Ca să cunoaștem în cine ne-am pus nădejdea. Ca să cunoaștem care sunt binecuvântările. Care au să fie răsplățile. Și așa mai departe. Dar să nu uităm, Pavel vine și ne spune. Unul dintre lucrurile cele mai importante, din ce cauză este important ca să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Sau acel exemplu din bancă, ca să cunoaștem cum arată dolarul exact, sau ni contrafăcut. Este, trebuie să răspundeți, sau să știți să răspundeți fiecăruia. Deci eu de multe ori am spus în biserică atunci când facem anumite studii, eu nu vreau ca noi să învățăm 3 luni de zile în fiecare studiu biblic ce cred unii sau ce cred alții. Ce cred mormonii sau ce cred eu nu știu cine acolo, nu vreau să dau acum aliste. Este important să învățăm ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Sau să învățăm cum arată dolarul adevărat. Și atunci când nimerește în mâna ta ceva fals, nu contează că e făcut în Pakistan sau că e făcut în Afganistan sau când, cum spunem noi, în podval la aeroport la Chișinău, nu contează unde. Deodată îți dai seama că ce? Că e fals. Și asta este ceea ce Pavel vine și ne spune că trebuie ca să urmărim învățând cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți să ajungi la ceea ce Pavel vine aici. Nu poți să știi cum să răspunzi fiecăruia dacă nu știi care este răspunsul. De aceea, Pavel vine și ne spune trebuie ca vorbirea să fie cu har, dulce. Trebuie ca vorbirea să fie dreasă cu sare, să aibă gust. Să nu facă să întrețească, să nu facă să nu poată înghiță acel căruia îi vorbești. Dar el vine și mai spune ceva, dar trebuie să știți cum trebuie să răspundeți fiecare. Aici eu mai interzăresc o idee. Când zici că trebuie să știi cum să răspundeți fiecare, ea înseamnă că fiecare este cum? Diferit. Și la fiecare trebuie să răspunzi în felul și în modul în care el este. Iarăși exemple din viața de zi cu zi. Eu de multe ori am zis că o perioadă de timp spuneam că anumite mâncări sunt bune și anumite nu sunt bune. Pe urmă mi-am dat seama că stăule, dacă nu e așa. Trebuie să zic că anumite mâncări îmi plac și anumite mâncări nu îmi plac. Din ce cauză? Din cauza că suntem diferiți. Și când spui că o mâncare nu e bună cuiva care îi place și abia așteaptă să termine duminică dimineață biserica, să ducă să mănânci, ceea ce tare îi place, și când îi zici că nu e bun, practic ce faci? Nu cum trebuie. Dar, până la urmă, din cauza că gusturile sunt diferite și mâncărurile care ne plac sunt diferite, pentru că noi suntem diferiți. Deci este foarte important cu cine discuți și ce discuți. Și cum trebuie să poți să-i dai răspuns. Presupunem că discutați cu un medic și discutați cu, să știu, cu Săturează. Sau discutați cu un profesor de la școală și discutați cu, eu știu, cu Gheagic tractoristul. Exact aceeași metodă, exact aceeași abordare trebuie să o folosești în ambele situații? Nu. Vorbești cu un tânăr de 18 ani și vorbești cu un bătrân de 80 de ani. Și spui bătrânul, dacă nu crezi ceea ce zic eu, du-te acasă și Google. Cad pe Google și să vezi, că e drept, spun eu. Ce am zis, moșu? Dragul Gheaghe sau dragul moșul, eu de mult nu-s cu Google-ul. Când eram tânăr, mai gogolem eu, dar mi-am gata cu gogolitul. Important este ca să adaptăm. Pavel, cu alte cuvinte, vine și ne spune că felul în care noi prezentăm ceea ce suntem chemați toți să prezentăm, taina sau vestea bună, vestea că oamenii sunt mântuiți prin ceea ce a făcut Domnul Iisus la cruci, trebuie prezentat diferit, având în vedere omul cu care noi discutăm. Și vine cineva și zice, da, Biblia zice aici că nu trebuie să ținem cont de fața omului, stați o leacă. Biblia zice nu ținem cont de fața omului, dar tot în alt context. Nu merge vorba de a nu ținea seama de fața omului în situații în care Pavel îi prezintă aici. De la versetul 8 în continuare, el vine și ne dă, sau de la versetul 7, încerc scuză, el începe așa listă și ne dă oamenii care el îi numește. Colaboratori. Și avem astfel aici un șir de nume, unii dintre ei ne-s cunoscuți, alții mai puțin, ne-am mai întâlnit cu ei în Faptele Apostolilor, în mod deosebit cu majoritatea dintre ei. Dar înainte ca să mergem la ei, vreau să vă arăt cum Petru înțelege și el ideea pe care o pune aici Pavel de a ști să răspunde în fiecăruia. În 1 Petru 3 cu 15 îl spune așa, 16. Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Deci totdeauna fi gata să dai socoteală, dar cu blândețe și teamă. Dar adică alte cuvinte pe care le folosește Petru, dar ideea este exact ideea pe care o dă cine? Pavel, în textul nostru. Având, zice Petru mai departe, un cuget curat, pentru că cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Și eu cred că toți, sau poate dacă să nu generalizez, majoritatea s-a avut astfel de ocazii în care oamenii care să te vorbească de rău în anumite lucruri, atunci când sunt confruntați cu realitatea, având bun simț să recunoască că au fost informați greșit și că au avut impresii greșite și s-au purtat așa din cauza celor care bârfesc, așa cum zice aici Petru. Tot ceea ce este cu privire la mine, versetul 7, vă va spune Titic, fratele prea iubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. Deci este foarte clar că era planificat ca Tihic să meargă și să ajungă la Colosie. Apoi vine versetul 8 și zice că împreună cu el sau posibil separat, nu cunoaștem, zice vă l-am trimis și pe sau vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inimile. L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și prea iubit, care este dintre ai voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. Acum, dacă cu privire la Tihic este mai clar, colaborator, om care a lucrat împreună cu Pavel, slujitor împreună cu Pavel, când merge de Onisim vorba, ne întoarcem la una dintre ideile pe care le-am spus mai înainte, relațiile rob-stăpân. Cine era Onisim? Era un rob. Și nu un rob bun, dar un rob rău, care a făcut ceva școde sau ceva probleme la stăpânul lui și apoi, cum zicem noi, s-a luat ceamadanul și o au fugit de acolo. Nu știm care a fost circunstanțele în care se întâlnește Onisim cu Pavel, nu știm cum ajunge el ca să-L cunoască pe Hristos. Dar ceea ce este important este mărturia pe care o face aici Pavel pentru acest Onisim. El zice că l-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și prea iubit, care este dintre ai voștri. La ce se referă el aici? Unii vin zic, el se referă că el este din Colosie. Da, el este din Colosie. Dar când spune bisericii că este dintre ai voștri, cine zice? Exact. Este din biserică. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. Și acum suntem acasă și mă închipuiem. Stăpânul lui Onisim era membru în biserică. Cum închipuiți-vă că voi sunteți stăpânul lui Onisim? Și ați venit duminică dimineața la biserică. Și anunță, îmi scapă numele, acum să ajungem la cel care conducea biserica și spune că astăzi să avem musafiri. A să vină reprezentanți de la Roma, de la Pavel și a să ne vorbească ce se întâmplă acolo. Așa că tot serviciul astăzi a să-l dedicăm musafirilor noștri. Și deschide ușa și întră cine? Onisim. Și întoarce capul așa de la care a fugit. Și ce zice? Aia asta? Să ne învieță pe noi? Mi-aduc aminte de multe ori de expresia unui frate păstor care a invitat un păstor la o biserică mai mică ca să țină câteva sări de evanghelizare sau nu mi-am mai aduc aminte exact așa. Și vine foarte supărat și spune, nu am înțeles, cum el să vie la mine biserică de 100 de membri și să iei studii că el are numai 20 acolo unde el. Oamenii așa cântăresc lucrurile după câți oameni ai în biserică. Dar închipuiți-vă că vine robul care a fugit și a făcut mult rău și vine înapoi și tu ca și stăpân și ceilalți stăpâni de roi care mai erau prin biserică stău și ce fac? Ascultă, pentru că Onisim a fost trimis din Pavel ca să le spună și să informeze cu privire la ceea ce se întâmplă cu ei. De aceea spuneam că modul în care Pavel prezintă relația dintre un stăpân de rob și robi atunci, chiar dacă el direct nu vorbește împotriva abolirii sclaviei sau a robiei, când avem vorba și când este vorba de un stăpân care a murit și a înviat împreună cu Hristos și cu un rob care a înviat împreună cu Hristos, ei nu mai sunt stăpâni și robi, dar sunt ce? Sunt ce? Frați. Și ține la un loc ce? Dragoste. De ce spuneam? Că și în familie, când merge vorba despre un creștin și o creștină autentic, născut din nou, ceea ce îi ține la un loc, în primul rând, ce? Dragostea lui Hristos. Și apoi spuneam data trecută, plus sentimentul pentru ea unicul sau pentru ea unica sau pentru el unicul, face ca asta să fie și mai frumos. De ce eu nu înțeleg când doi creștini care îți născuți din nou, vin la păstor și spun, frate, noi nu mai suntem nimic unul pentru altul. Cămar, nu suntem nici unul pentru altul. Trebuie să ne despărțim, mă duc univa unde sunt. Știți, eu în astfel de situație am întrebat odată pe cineva, dar când mergi vorba de a sâmță, cu ce parte a trupului sâmți? Pentru că de multe ori sunt nu cu ceea ce trebuie să sunt. Și dacă mergi după sânțuri, poți să te pomenești pe Oata Aveniu sau pe la Roze, nu știu unde, după sânțuri. Ceea ce ne ține pe un copil născut din nou, lângă alt copil născut din nou, nu este ceea ce sânțăm. Dar ceea ce a făcut Hristos pentru noi, dragostea lui zice că ne strânge la o altă. Dar ceea ce simțim noi unul pentru altul, ca și soț, ca și soție, ca și părinte, copil, copil, părinte, lucrul ăsta vine ca să dubleze ceea ce ar trebui să ne țin la un loc. Și nimic să nu ne dispartă. Asta este ideea care este atât de importantă ca noi să o luăm aici. Aristarh, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, vărul lui Barnaba, cu privire la care ați primit porunci, dacă vine la voi, să primiți bine. Despre aresta avem în Faptele Apostolilor mai multe versete care ne vorbesc, vreau doar să vă le zic, 27 cu 2, 19 cu 29, 20 cu 4, 27 cu 2, și merge vorba despre anumite activități misionare în anumite situații. Duce din Tesalonic, ceea ce au strâns biserica la Ierusalim, bisericii de la Ierusalim, practic a fost un om de legătură. Ceea ce este interesant aici, zice tovarășul meu de temniță. Deci Pavel Acelonic vorbește iarăși tradiția bisericii, spune că Aristarh, practic, ajungând la Roma și văzând situația în care s-a aflat Pavel, alege de bună voie ca să stea împreună cu Pavel în temniță. Cu alte cuvinte, eu stau în temniță și vine un frate și mă vizitează, și se duce la temnicer și se zice, de azi înainte eu vreau să stau cu dânsul în temniță. Eu cred că nu ne trebuiește mai multe informații despre acest om ca să ne dăm seama ce fel de om era Aristar. Și întrebarea care mi-am pus-o mie personal este dacă eu azi aș putea să fac Aristar. Sau câți Aristar ar fi astăzi printre copiii lui Dumnezeu care să spun la un moment dat de dragul la omul ăsta, eu sunt gata să stau lângă el, cu el, împreună, în temniță. Și apoi face aici, Pavel, referire și la Marcu, vărul lui Baraba. Știm despre conflictul care a fost între ei, despărțirea care a avut loc între ei. Știm că Pavel o recunoscut mai târziu că Marcu și-a venit în fire, a devenit mai matur, mai responsabil, și nu are să fugă iară când are să dăie de greutăți. Și este interesant ceea ce avem aici în text. Cu privire la care ați primit porunci, dacă vine la voi să-l primiți bine. Ce vă spune lucrul ăsta? După întâmplarea care a avut loc mai înainte, reputația lui Marco a fost șterbită. Și acum Pavel vine și spune, după ce am aflat, asta reiese din text, că Pavel după ce a aflat că Marco și-a revenit, și Marcu a început să meargă din nou pe cale și că avea de gând ca să meargă să viziteze biserica din Coloții, să vede că Pavel a scris ceva, sau acum a separat, sau mai înainte l-a scris o scrisoare ca și cum, ca să nu ține cont de ceea ce s-a întâmplat mai înainte, dar să-l primească cu bine. Și Iisus zice just, mai departe o altă persoană, ei sunt din numărul celor tăiați împrejur și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere. Cred că lucrul care sare din acest verset în evidență este această afirmație. Ei sunt din numărul celor tăiați împrejur și singurii care au lucrat împreună cu mine. Cine ei? Acei de mai sus. Din ce cauză zice din numărul celor tăiați împrejur? Pavel vine și spune cu alte cuvinte, din numărul celor tăiați împrejur, adică iudeilor, doar aceștia trei care sunt menționați mai sus sunt colaboratori ai mei și care au fost o mângâiere pentru mine. Erau mai mulți dintre evrei care îl primise pe Hristos sau nu? Erau mulți. Unii chiar au ajuns să fie pericole pentru biserică. Și Pavel vine și spune că din toți acei care stăiați împrejur sau din toți acei care sunt evrei, doar aceștia sunt colaboratorii mei care au fost lângă mine sau cu care am lucrat împreună. Epafra, care este dintre ai voștri, cunoaștem, am vorbit despre el la introducerii în această epistolă, practic toată informația o primește de la ei, vă trimite sănătate, e roba lui Hristos, totdeauna se ruptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca desăvârșiți și deplin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Căci vă mărturisesc, zice Pavel, că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei din Ierapole. Practic aceea este foarte clar mărturia pe care Pavel o spune despre acest Epafra. Are în inima lui pe fiecare dintre voi acei din Colosie. să luptă pentru voi în rugăciunile Lui. Și ce cere El în rugăciunile Lui pentru biserica sau pentru membrii din biserica din Colose? Să ajungă desăvârșiți, de plin încredințați și să rămână în voia Lui Dumnezeu. Din ce cauză Pavel îi spune celor din Colose lucrul ăsta? Cum credeți? Pe mine se pare din cauza că cei din Colose nu prea își dădeau seama de retrăirile pe care le au cei care îi conduc, în mod deosebit Epafras. Deci cauza spun lucrul ăsta din cauza că și eu am fost în chelea lor. De multe ori să stau și mi-aduc aminte când eram tânăr și când un frate sau altul mă lua de umăr într-o parte și îmi dau un sfat sau altul, de cel mai multe ori reacționam negativ la astfel de situații. Și vedeam acele persoane ca niște dușmani, ca niște oameni care nu au ochi să mă vadă sau care șed numai cu ochiul pe mine și pândesc să vadă care sunt greșelile pe care le fac. O trecut ani ca să-mi schimb total și să înțeleg și să prețuiesc pe oamenii și ei cel mai mult, din cauza că practic lor cel mai tare le-au pasat de mine. De ce când vedeau că fac ceva rău, se apropiau de mine. Pai vine și le spune aici, la celor din Colose, că Epafra este persoana care nu are liniște și se luptă. Originalul vine și spune, agonizează pentru voi, acei de acolo, ca să ajungeți desăvârșiți, neprihăniți, ca să rămâneți în voia lui Dumnezeu. Și eu cred că lucrul care aș vrea ca să-l înțelegem, și din ceea ce spune Pavel, și din exemplu care eu l-am dat, atunci când eu n-am fost atent la astfel de situație, este niciodată să nu ne socotim retrăirile pe care le au persoanele care sunt la noi. Începând de la părinți. Discutam acum cu niște persoane și spuneam ce impact mare au avut faptul că într-o seară târziu, îți pare că era trecut de oara 1 noapte, am ajuns acasă, am dat motocicleta în garaj și când sunt în casă am auzit că ceva vorbește. Și m-am oprit în coridor înainte ca să intru în cameră și a pus urechea la ușă să ascult să văd ce se întâmplă în cameră. Era lumina stânsă și mama se ruga. Am numărat atunci de câte ori au zis numele Vania în rugăciunea ei. Și vreau să vă zic că experiența aceea a făcut ca mai mult să transforme în viața mea decât ani de zile atunci când vine și îmi zice vin mai devreme acasă, nu te du pe unde nu trebuie și așa mai departe. Este important ca noi să înțelegem și cum spuneam data trecută, că suntem responsabili înaintea Dumnezeu de cei care nu i-au încredințat. Mie mi se pare că de multe ori, fiind așa de personal și zicând că e viața mea, facem ce vrem cu ea, și când merge vorba despre biserică, de multe ori nu ținem cont de cât de mult retrăiesc alții pentru noi. Dar eu ca și membru în biserică încep să-mi fac de cap și asta privește viața mea, stați o leacă. Asta nu privește viața ta. Dacă în biserică avem un Epafra sau dacă în biserică avem mai multe de Epafra, oamenii aceia ce fac? Suferă. Oamenii aceia se roagă. Oamenii aceia au nopți nedormite. Din ce cauză? Din cauza că eu, Ion, îi fac de cap. Și mai vine să spunem, dar ce e asta? Dar asta nu mă privește pe ceilalți. Eu atunci mi-am dat seama, ca și tânăr, ca să vie o zi în care eu am să-mi dau seama înaintea lui Dumnezeu pentru toate clipile cele din liniște pe care le-am produs la părinții mei. În mod deosebit lui mama. Și asta m-a făcut ca să-mi schimb total atitudinea și sfaturile și cuvintele ei să începă să aibă valoare și să aibă greutate în viața mea. Pavel vine și spune această mărturie despre Epafra, că el stă și agonizează în rugăciune pentru cei din... Nu ca să-l ridice pe Epafra sus, dar ca să-i facă conștienți pe cei din Colosie că umblarea lor și jucarea lor cu credința produce suferință în alții. În oameni, așa cum este Epafras. Spuneți sănătate fraților din Laodicea, Luninfa și bisericii din casa lui, o practică a vremii de a fi biserica în casele oamenilor. După ce va fi citită această epistolă la voi, faceți așa ca să fie citită și în biserica de Laodicilor. Deci Pavel aici le cere ca să schimbe între ei aceste două biserici, acele scrisori care au fost trimise bisericilor. Am zis, era depărtarea între ele cam 10-12 maili, deci era vorba despre cetăți foarte apropiați. Și spuneți lui Arhip, spuneam că îmi scapă numele la celui din, care era liderul bisericii, merge vorba despre Arhip, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. De nou referindu-se la ideea cum face slujba pe care o face ca și lucrător în via lui Dumnezeu. Urarea de sănătate este cu mâna mea, Pavel. Aduceți-vă aminte de lanțurile mele. Harul să fie cu voi. Amin. Practic, urarea scrisă cu mâna lui este semnul că este autentică. Practic, scrierea urării era un fel de semnătură a lui Pavel pe ceea ce Pavel vorbea și cei care erau împreună cu el ajutau ca să fie scris ceea ce noi avem. Și apoi el aici vine din nou și zice, harul să fie cu voi. Amin. Concluzia care vrea ca să o luăm din această epistolă. Felul în care eu văd această epistolă și am încercat ca să mergem pe ea împreună. Pentru mine epistola către Colosii este ca și o hartă sau ca și o bosolă pentru o corabie. Deci ca să spun lucrul ăsta? Noi suntem ca și o corabie. Suntem chemați ca să trecem pe o cale care este îngustă, pentru o strâmtorare. Fiind pe această cale, Dumnezeu vine și ne spune că n-are să fie ușor. Au să fie stânci care au să fie ascunse sub apă. De ce avem nevoie de o hartă, de o busolă? Sau cum spune autorul unui psalm, că cuvântul tău este o candelă pe cărarea mea. Sau ceva care aduce lumină și care mă face ca să văd ceea ce se întâmplă înaintea noastră. Foarte multe sfaturi practice Pavel dă aici legate cum trebuie ca să umblăm pe această cale. Și apoi avertizându-ne pe de o parte că există pericolul ca creștinismul din noi să se conserveze într-o formă sacră, ceva fără conținut, într-un ritual, în ceva facem pentru că așa trebuie să facem, pentru că așa se face la noi, sau pentru că așa au făcut cineva. Sau era pericolul, am zis, ca creștinismul să devină o sectă pe lângă farisei, saduchei și alții, să mai apară și creștinii în iudaism. Pe de altă parte, era pericolul pentru creștinism ca să se transforme într-o filosofie. Chiar dacă ar fi ajuns ca să fie numit filosofia ispășirii, sau, eu știu, filosofia mântuirii, sau filosofia căii către rai, sau nu, oricum nu ar numi oamenii. De aceea sper din toată inima că călătoria noastră prin această epistolă să ne fie fost de folos fiecăruia dintre noi. Ca mai clar să umblăm pe calea noastră mai sigur și așa cum spunea aici dorința lui Epafras pentru acei din Colose. Aș vrea ca această dorință să fie una valabilă și în dreptul fiecăruia dintre noi. Care este dorința Lui? Pentru ca desăvârșiți și deplin încredințați să stăruiți în voia Lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute ca desăvârșiți prin ceea ce a făcut Hristos. Deplin încredințați în ceea ce ne spune Cuvântul Lui Dumnezeu. Să stăruim cu toții în relațiile noastre unii cu alții, în afară, în familie, la locul de lucru, în voia Lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin.
Haideți să ne ridicăm.